Luna View Walingala. Lula Kalamerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamuna bino banso pebo ibola muna sango ya mokigelelo. Uto Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala. Lula kala Amerika VOA Lingala lipese melibino na lisundi ya Lionel Gaima pe na Cornelius na nzela ya Masini sango ya mokigelelo lipese melibino na Edi Isango. Na sango ya mokigelelo tokolobela. Bakema bitumba na motango koleka tukuminei na motoba bakufi na bitumba basimba manduki bamona nikozala bakudeko basalaki butu buleki na kan lala na jugu na Ituri.
Jean-Pierre Delacroix autant koloba lobby ya il faut justice za la makasi pona ko tozoko mituna est-ce que bandeko ya kodeko bazoko banga justice ne bazongi.
Tukulanda pepo na likambo liango molobeli ya mampinga na Ituri, lieutenant Gilles Ngongo.
Koboma emonani na siti ya lala, batomboki bae balingi kimia te. Bae balapinda ipote kimia eya na province ya Ituri te.
Nanor Kivu na Goma epai Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre pe ministre ya Bobateli Ekolo pe ya Babundi Bakalaba Ekolo Congo Démocratique a komi lelo, société civile esengi ete manso masalama pote bo zangi bokengi bosila.
Banguna o bazo envahir pays na biso, parce que bimi déjà na ba position nyoso epai wazali, na ba déplacer nyoso bazonga kana bango.
Lele kwe kuzala mokolo ya suka ya final ya NBA ya basketball awa na Etats-Unis. Silvio Berlusconi wa zalibongo ministre wa yambo ya kala Itali pe mokambi ya AC Milan ya kala a kufi ya ngonde kuzala. Boko na sango tukopesa bino na etando ya masano yango ya lelo. Kasi yambo na yango tukolanda makambo mayemanso sima tukolanda bino tukopesa bino mwa sango na bokuse. Batima minduki baye ba muna niko zala baye lingumba kodeko ba bumi na tungwe leloba kima bitumba koleka tukumine ina motoba na kaya lala to na esika ba kima bitumba baye batiama kina teritoria ya jugu na etuka ya Ituri na nord-est ya ekolo Congo Démocratique. Mukambi ya sheferi ya baye ma bajere Jean-Richard Lenga ebisaki viwa lengala ite baye ba bumi batu baye basalela ki manduki masheti mbeli pe bibu ndeli misusu ya lulenge wana pe batumba ki bakima bitumba baike kati nanda kuna bango sango yango indimami pe na bakonzi baisika iye société civile langambo na yango ipameli bobo miboye pe singi na bakonzi kosala nyonso po ite kime zunga nzambi mpasi eleki mingi kati na baye basi bakima ki bitumba baromètre sécuritaire du Kivu KST iye zali mabongisi mabasivili matalaka bukingi na monile ekolo Congo de Mukatika epesite sangose moko ena. Na kasindi na teritwari ya Beni na etuka ya Nord Kivu batomboki ya ba ADF ba bomaki butu buliki ba sivili mwambe kulanda sango suite sivili ya isika epesa ki vi walingala bobo miboye bosalamaki pene nandelo na ekolo Uganda ba suite sivili ba sengi na bakonzi ba bokingi pe ba ye bazali na bisika biye kosala insopote makambo maye masuka tango etat de urgence eza liku salama na monele ya ekolo Congo Démocratique na esika eye uto mwa tango. Vice premier ministre pe ministre ya Bobateli Ekolo pe ya Babundi Bakalaba Ekolo Congo Démocratique Jean-Pierre Bemba bandi lelo na Goma na Nord Kivu mobembo mwaye wa yambo na monele ya mboka alingili kosala misala mingi po etali bokingi na monele ya mboka. Na Kinshasa, ba senateur ya FCC, Front commun pour le Congo, li boke li zali simay na mokonzi akala ya Ecole Congo Démocratique Joseph Kabila, ba bimaki lelo na bobandi bwa misala miabotali, mabongisi, mabokabuli, bibonga sima na maponemi makoya, ba kelimibeko basuku eye ya likolo Ecole Congo Démocratique ya li boke ya FCC, ba sengi ete ba kelimibeko banso ba bwa kisa mabongisi, ma mobeko moye kula nda senatrice Francine Muyumba ya FCC bokomisi kombo ya baponi busalama ki malamu tepe buyukani buzalaki te tango ya kutia bakambi baseni pembe ba ezalaki na butiami ya bazuzi ya cour constitutionnelle ndenge bayi FCC na bayi opposition ya mangoma mosusu bazali kupamela yango mabongisi mamobeko moye mandima maki na suku ya setupe na assemblée nationale mwa mikolo mileki kasi bayi opposition mingi mingi bayi FCC bazala kite. Basimba manduki ya mobondo babu maki pe bakata ki moto ya mokonzi ya bokoko moko miko imeleki na maluku na Kinshasa vice premier ministre pe ministre yante ya Ecole Congo Démocratique Peter Kazadi alobi ete basimba manduki bayike bayibanite bamonani pe lokola na bisika misusu lokola na lukula na Congo Central. Silvio Berlusconi, ministre wa yambo ya kala ya Itali, akufi na mibutu kumwambe na motoba na lopitalo ya Milan. Berlusconi azalaki moto ya mbongo pia fundama na bazuzi po na makambo mingi lokola kozwa kabasi na makasi. Papa wa Roma pesilo sako na mulimo ya mpiko ya nkondo Berlusconi lokola ye ba konzi babikolo ba susu ba pesipe lo sako na mulimo ya ministre ya kala ya Itali. Vladimir Poutine ya Russie a lui été Silvio Berlusconi azalaki ndeko pe moninga. Silvio Berlusconi azalaki pe mokambi ya club AC Milan ya Italie ya Lisano ya Ndembo Mibu Mileki. États-Unis esengi lelo na bokambi ya président Joe Biden kuzunga na UNESCO ebimaki na mabongisi maye ma ONU matali mate ya pe kilasi na bokonzi ya Donald Trump. Kaka awana États-Unis président Joe Biden oyo azali na mibu tuku mwambe sika a bonguli lelo manaka maye po na kuluka kumisalisa na minganga na mpasi na minu pesa maki lubiluliki lisungi ya minganga na minu pe manso malekaki malamu kulanda ndako ya mosala na ye. Bozali kulanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Batume bitumba na motango koleka tuku minei na motoba ba kufi na bitumba basimba mandoki ba mwenani kuzala ba kodeko basalaki butubuleki na kan lala na jugu na Ituri. Tolanda sango yango uta Bumia na Christina Bedito.
Basimba mandoki kodeko bafundami koboma lisusu bakima bitumba koleka tuku mitano na kambi ya lala na shufuri ya baema bajere na teritori ya njugu. Obomi ya bakima bitumba na kambi eye bozani ya mbala misatu uta mobu muleki. Bae kodeko babomi basale laki makwango la mandoki pe batumbi bakima bitumba ebele kati nandako na bangoi. Tolanda shufa shiveri ya bajere.
Bo, pek matire ya itatak kote.
Tongo ya lelo bakima bitumba bazwami na likama ya liwa. Baiko deko bakoti na kambi lala, batumbi bandako, batebele baziki, pe bakufi, bakati baike na likwangola, pe misusu babeti bango masasi la mzoto, batutuku minei na moko bakufi. Tozaliko koba na bolukiluki, batusambo bazoki, tumini bango na kisi, babomi basi bana na mibali.
Mokeli mibeko haimo chedia apamelaki makazi penza bizalindi yango. Mokeli mibeko oyo asengi na bakonzi ya Ecole Congo Démocratique lukwa kuzungi sa kimia na lulenge nyoso na Ituri po basimba manduki bakati sindelo. Tolanda maloba ma Raymond Chedia.
Une fois de plus, je prends la parole pour dénoncer avec
Matobi na bobumi, nzoka nde batiaki manzaka na mukanda ya kutika bobumi. Kaka lombi loleki, babumi batu mutoba na maagi, batu mitangu na blukwa. Na sengi leta bokundani ya bawa bayili, mabota na bango, bazwa ndape, pe na boi kebatu, lufasa
nda.
DJ Dikele, mula kisinaba universite, atali siete, lolenge bobomi bozali kokoba na Ituri, yango elaki siete mbula matari, aluka, lolenge mususu ya kozoni sa kimia na ituka, koba simba manduki bakomi na lolendo. Toka DJ Dikele.
Ya proche ya kutia bana ya Ituri, basu lola kati na bango, ezama bete paske pou mwa, ce conflit a certainement une connotation sociologique où il est vraiment crise. Mais est-ce que c'est suffisant? Il y a un problème. Les sous-questions où la COVID, parfois le gouvernement le bagakeba, na nyo soituri ba ou basimbi minduki, les enfants, ou ba se perde na katia nzelawana, ba ki tchamanduki po tozo na kimia, à travers par exemple peut-être PDDSS, c'est une chose, mais lorsque aussi quelque part promesse à justice, promesse à nininenge, monsieur Jean-Pierre Delacroix, ou taille koloba, lobby, il faut justice à la makasi ponako, toujours au mitou na, est-ce que bandeko ya wakodeko, bazoko banga justice, de bazongi?
Oui, République démocratique du Congo, Christina Bedito, on a le laka America.
Matin de mille, Christina Bedito. Pona likambo kaka ya bobomi boye to benga kibongo molobeli ya mampinga maikolo Kongo demokratika na Ituri, lieutenant Jules Longongo tolanda biano, lieutenant general Jules Longongo apesa kibisu huta Bunia.
Koboma emonani na siti ya lala batomboki bae balingi kimia te, bae balabinda ipote kimia ea na provinsa Ituri te, komona batu kosangana. Pona kopesa kimia ezali kopesa bango mitu pasi bazali kolala te. Nde bango wana bae kosala akte ya sabotage na sita ba deplase boyebye te. Sita ba deplase ezali lyoko ya bisika oyo ezali proteje par le droit international humanitaire. Bako ataka kate ba sita ba deplase. Kasinatang oyo. Mapinga ekolo ezali deploye pona kosala maso kotia kobatela pene ya site na ba partenaire na.
Lieutenant Kasi Bayi, société civile na basusu balobi ezali Bayi kode konde ba bomi batu Bayi. Bino bo moni nini ezali penza banani?
Oui, ya solo ezali Bayi basimba minduki na information ya liboso parce que ezalaki na butu. Moko ta kukiko yeba, towa kukiko mona yango. Kasi natangu oyu baike bazali kolobezali guparme koduko, bae basali mayewana. Ikukipe kozala ya solo, konbe kuhiko za ya lokuta, kasi misto kuhiko lobeloko moko te, sanke tosa la banketi, kasi anketi deja esie bandi, bato bakitikuna, pona kuyeba, baike banani nde bapoze aktuana. Quelque soit côté à Kodeko, to côté ya bae basimba manduki Zaïr, to bae basinya ki bako, bae bako kanga bango na makambowana, bako zala neutralisé par la justice, et pourquoi pas dans les opérations, parce que, et loko mon côté, loko la yalolengyo wana ekotika la impuni par la justice congolaise, to justice internationale. Ye ba yango ite,
Ezala kibongo Jules lieutenant Jules Ngongo Molobeli ya FRDC Mapinga Maikolo Kongo Demokratika na Ituri. Na Nord Kivu na Goma epai Jean-Pierre Bemba vice premier ministre pe ministre ya Bobateli Ekolo pe ya Babundi Bakala Ekolo Kongo Demokratika komi lelo société civile esengi ete manso masalama po ete bozangi bokengi busila sango yango epesemeli biso uta Goma na fiston ise mwami.
Bayimbuka bazali kolike ya mingi penza mpe basepeli na bokomi lelo na ngumba Goma ya Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre mpe ministre ya défense mpe ancien combattant. Société civile ezalaki kati na bayeba kutanaki na ye. John Banyeni, mukambi ya Société civile ya Etuka Nord Kivu, asengi na Jean-Pierre Bemba kopangusa pinzoli ya Bayimbuka banso mpe kotala likambo lieli ya bitumba na tina ite kimia emonisa mapamba te Bayimbuka. Banyoko me mingi wuta bitumba bibanda. Toka John Banyene, mukambi ya Société civile ya Etuka Nord Kivu, animaki kotatola na elobeli ya Vio Lingala.
Na passage na ye, toyoka banguna o bazo envahir peyi na biso, basi ba bimi deja na ba position nyoso epai wazali, na ba deplase nyoso bazonge pe na bango. Donc, attente na biso, na passage po ya ministre de défense na chef d'état major, eke M23 elongwa, na ba groupe armé nyoso. Yango pe elongwa o population ezalakaka na pe, onde eloko tozo zela. Po ebaninga na biso bakiko tika na wakande deplase te, wana eza esika na bango ya kozala te. Ifo wazonga na ba village na bango, ifo bazongela ba misara na bango, ba pesa morali ba mpinga na biso, ba beta munguna munguna bima infa portu.
Na bokumi bwayene ngumba Goma, Jean-Pierre Bemba abienga ki basima manduki mpe batombo ki banso kotika manduki mpe kolanda nzile ya kimia lokola elingi tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Tozaki maloba ma vice premier ministre mpe ministre ya défense Jean-Pierre Bemba teo kaye
na chose ki manini nebisi sango ezaka kaya bomoko ya Bayimbuka banso ono buliki bwa kimia tata mokonzi wa ekolo azali na posete kimia ezala na mabota maso talantina esengela masima manduki maso matika bitumba pe manduki pe malanda nzela ya kimia
mpona dadi sale oyo amanyolaka na bonsomi mambi politiki au wanengumba Goma malamu bakonzi basala musala mabango mpona koyanula na bosenga bwa Bayimbuka baebazali uta mibu mingi koleka mpe konyokwama mpona bitumba mpona ye malamu kimia eyikisama bisika biso bipai wapi bozangi bokingi bozali kino sika toyoka makanisi madadi sande
yende ya ministre ya defense donc il faut asala musala vraiment po toyebi ke baredel wana tase plus de 20 ans banyi ko déposer mindubité normalement il faut pour tous à la force tous à la uni tout monde d'accord bar de loi na bazo de la nécessité ba masolo et bené l'indiqué pour ce solo là mais quand même il faut tout bunda parce que c'est tout bundi fait un ami qui message wana et aux ala na sens fait pour message wana et les tabiens et les cannes la population il y a Congo Mobimba il faudra ba acte le ministre de défense il faut force il faut stratégie il faudra pas tout y calara na ba parole wane ko zala bien te na bengi ba autorité nyoso ba sala musala na bango ata la imo ko réalité o eza kuna eza vraiment triste comme on a que guerre ezo ko avancete en grande partie en faveur ya mboka Congo faudra ata la nyoso pour aider mboka tous à la vision moko, tous à vision et à peuple congolais. Na na insisté, vision à peuple congolais au lingi ya ape.
Mpena sanda misa tumileki, wuta Jean-Pierre Bemba, apesama e bonga ya vice-premier ministre, peu ministre, ya défense pe asio combattant, na ekolo Congo démocratique, kasi, ezali mbala na ye ya yambo, kokuma awa netuka Nord Kivu. Na tina ni kambolie, ba yi société civile, ba zali penza la bosenga, ete kinya emonisama, na mwenyele mobimba, ya etuka Eye elobi bango wuta engumba Goma fisto isemwami pona laka l'America
etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Lelo final ya NBA awa ni Etats-Unis ya Amerika e komi na match ya mitano kati na Miami Heat na Denver Nuggets. Denver Nuggets ezali na elonga misato pe Miami moko soki Denver elongi ezwi keni ya mobumoye. Bale upa ilisano ya ndembo ya ekolo Congo Demokratiki ya babali bazaliko milengela na stadi ya Cameroun ya mbo na match na bango na Gabon pona ba eliminatoire ya Cannes 2023 ezali kuleka ndenge nini chokolanda ya ngwawa. Na beach volley pe bale upa ya basi bazaliko milengele kasi na Kinshasa chokolanda ya ngwawa. na masano ya francophonie manso mazali ko salama pe ko pusama kasi mate ya mauti ko pesama po itali bongo dopage po na kopetisa bimela mela ya basani Silvio Berlusconi mokambi ya kala ya ekipi AC Milan na Itali wazali kipe ministre wa yambo ya kala ya ekolo e akufi lelo na mibu kotuku mwambe na mitano Lusa kuna bino banso pe buyi bulamu na itandu ya masanu ya lelo. Etando ya masanu na biso ebandi awa na sango etali bongo final ya NBA ezali championnat ya basketball ya États-Unis ya Amerika lelo tokomi pene na suka tope kuli kozala mokolo ya suka tope ya final ya final ya, ya NBA lelo match ya mitano kati na Denver Nuggets Oye uta kibongo na conference ya West na Miami Heat. Oye lunga kibongo conference ya Est. Devin Nugget na Nikola Jokic. Ba si bazu elunga mbala misato. Pe Miami zanyo na yongo moko. Soki lelo Nikola Jokic na Denver's balungi. Ba kozwa bongo keni pe bakulunga mobu mwye. Na lisano ya ndembo e kolo Kongo Demokratike ezali komilingila po na match na yango ya CAN 2023 ya ba eliminatoire na Gabon na tina ya kokende na phase finale topi ya kolongwa suki balongi te lelo ba Leopard na mokambi na bango de sabre bazali bongo na Cameroun na stage ndenge nini ezali kokende stage yango tolanda sango yango na Valdo Yamba Yamba
Elongo na mukambi tope entraîneur Sébastien Desabre, ba Leopard ya ndembo ya Congo Démocratique, ba Zouami na Cameroun epai wapi, ba kolengele kondongwana na ba Panthère ya Gabon, na tina ya Bozu Yeshika na CAN 2023. Kondongwana ena ezali na motu ya makasi, basani bansu ya ba Leopard, ba yebi yango, elobi fistoka la Lamayele.
Eza match makasi, epu eza match important pour na biso ma oto ebi important sa match yango, elongo nga na koye bisa bango, bango ba soutenir biso, po biso de notre prépare tokosa les fautes tokosa la haut tokosa la peau toujours victoire parce que ceux qui to perd des matchs déjà d'office on est éliminé
ba Congo démocratique ba sengeli bongo ko bungisa elike na bango te pona maye matali ko ndongwana na Gabon na ba Panthère et le Bichancel Mbemba
mbisho toza focus na match o très important soit doit être là pour sa victoire dans après ça match la victoire chaque joueur on est
Moko ya babatele mounyama ya Kongo Demokratiki, siya di bajo, azali kulikia ete, maso makole kamalamu. Atako Bameyang azongi na ngambo ya Gabon, Kongo Demokratiki azali na Chancel Mbemba pou na kotele melaye.
Alora final ale, tuwe da final ale, retwe to sana souda, le ki nan bien to prepare, donc pa même ou. To ba rande, se dana boulot pale, dana ba pot, le ki de bien.
Na kozanga ya Cedric Bakambu, bayi Kongo Demokratiki, bazali ko tia miso. Na bango na mosani ya Young Africa fistoka la mayele kolandisama maimanso asali sezon ye na club na ye mwana mboka pe ya banziete isengi na ye kola kisabo kasi boye na ekipe nationale
sezon oyo na vivre vraiment ba rêve nanga sezon oyo na vivre ba moma ya bien ebele j'ai été appelé en ekipe nationale pour la première fois donc eza sezon moko na kobo sanate na vina na eza sezon bien meya obitera championnat meya obitera kaf Je pense que na ba match o itali ekip nasyonal fona lakisa ba o nazo lakisa na kebe.
Sengeli bongo kwa yipa ite, yambo ya kundongwana na ba Panthère ya Gabon, mkule ya Zomi na Mwambe na Sanza ya Motoba, e tuzali na yango, ba Leopard ya Kongo Demokratiki bako beta bongo match amikal na Uganda, mkule ya Zomi na Minei, topele 14 juan.
Alisano lia beach vole ya basi bali upara bangu bazali pe kumilingele po na mimekano miko ya kasi bazali na Kinshasa epayi bazali kusepisa bambeli na bangu tulanda bongo reportage uti na Kinshasa na Valdo Yamba Yamba.
Na bokambami ya Swale Omari ba Leopard beach volley ya Congo Démocratique ba komilengele na nguma kisasa liboso ya bango kozwa isika na kondongwana tope ba competition mibale ezali penza ya motuya
pour la première fois la KVB na cadre ya ba jeu de plage oyo bazala organiser na Tunisie équipe na biso ya basi ezali qualifiée pour na jeu de place Johanna. Donc nous allons compétir na deux compétitions, tobanana na ya 4 contre 4 na Tunisie et puis en revenant tobokena ya 2 contre 2 wana kozana cadre ya ba éliminatoire la première phase zonale ya Paris 2024.
Kasi mokambi topé entraîneur Omari Azali na mwa bobangi na maimatali beach volley ya basanimine.
Difficulté à liboso na ya 4 ezali ba restriction ya touche na beach volley. Ozomonde, ça dit que la passe en touche pas en manchette. Et là ezobang sa mingi ya ngwana parce que il faut comprendre que ba fille na biso bazana na maîtrise ya touche wana te. Ozomonde. Alors, wana tokobeta na passeuse na kati ya terrain. Donc, à cause à l'obligé pour jouer kende bien. Asa la passe en touche. Ngai crainte na difficulté na nga mingi za wana.
Na ngambo ya bilenge basi ya Congo démocratique bazali kosala maso pona kolonga mwa kokoso ya pit volley ya minei. Elobi passion chama ye azali mobeti na équipe ya volleyball amen ya Marrakech na mboka Maroc.
Bon, adaptation est la facilité, mais comme tu as joué à beach, tu as déjà beach, tu as pu voler à 6, tu as déjà un placement terrain, tu as joué à Bundakak.
Et tu as dit que 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 tu as dit
que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu tout ça les photos comme le niveau moko o de bike donc est un niveau na biso quoi
ntimba na chama bazali kotia na misala maso bayebi pour nous kusunga basani ye babeta kabiki voli na Congo démocratique Sara mundumuni ye azali koyeko la makasi pa ina bango mibale
kobeta na bango importe na un plus makasi parce que niveau na mon mobilité na bango est vraiment makasi par rapport na biso donc quoi bon peut babeta vente biso en tout cas na prendre moi minita na jour moko na biti na bango na comprendre va bana mobilité na sima o biso toi Balo on est en retard la monte, on a volonté de Simba. Donc on a été volonté de quoi bango, on a travaillé au Simba.
Est-ce que le bongo koye ba été na beach volley, baléopard, ya Congo démocratique, ya mibali pe na ngambo na bango, bazali komi lengele, bango pona kobeta kaka beach volley ya basanimi balé.
Zanaki bongo sango itali beach volley ya baléopard komi lengele pona championnat ya plage ekoya bazali bongo na Kinshasa. Masano ma francophonie mazali kopusana moke moke na Kinshasa mati ya mauti kopesama na bakambi ba basani pona kopekisa bango mai matali dopage tope binela mela pona kokoma nzoto makasi tulanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Congo démocratique qui ezali komi lengele pona baje ya francophonie eye ekoza la na mabile na ye o mesano basani basala ka ba teste pona koyeba soki ba melaki bimela melate po balonga na yango babongisi ya mokili ye etalaka contrôle antidopage ewuti kosipesa kokamba mateya ya baye basengeli kosala misala ena na engumba kisasa.
Objectif ya formation yo ezali ya liboso pona ko recycler ba agent de contrôle la bise ya dopage pona ba oyo ba koti Sika, baye kola mousala wana yandengidini ba salaka contrôle antidopage pona ba sportif nabisope pona ba sportif nyoso.
Matea ye, eleki malamu pe esungi mingi, elobi mami mavansha, kazalaki moko ya baye koli.
Eki tre bien a sepeli, paske moni bilo ka boye linga rapiso mope ba nambuka toye baka, esam randengidini bilo msu to liaka, bilo msu to salaka biso surtout to zara deja na domen ya minganga, esam bakisi msu to msu to pesa ka batlet, nabiso e komina ba kompe petition mula bakati bango surtout que biso neto zo yamba to yebinde nini ya ko expliquer bawo ya biso moko na mnona biso ba comprendre bien ki za kaboye za boete ko meka boete so pe mabengi yo sa boye
kasi nini ya motu ya ye pesa maki na mate ya ye e kama maki na Tristan Milo ye azali moko ya contrôle antidopage lisanga ya mboka France Yves Kapia nde ya no liboye
to ye koli la procédure ya contrôle ndeng lolenge nini ne dopage salamak ndenga ya gozo athlete ko ya na eti na sala contrôle et puis pour nous procéder à recueillir les urines. Donc pour nous voir, c'est dans la procédure dans ndenge ya kosala mela ya ko notifier donc comme la ye ko la kisa ndenge nini aza choisi pour nous voir si comme maye na esika isengeli pour nous kosala contrôle.
Sima ndé ba teste eye e kosala ba na mboka France et le bien ndenge be mukambi ya lisanga ye itele mela ka dopage na Congo démocratique.
Ba pesa ka soit masuba soit makila mais pour na 9e jeu ba ko pesa ka masuba et bima suba na bango e kotindama na laboratoire ya Paris na université Saclay kuna nde masuba wana e kozala examiner
na yango mateya e kabona ki na ngambo mibale e lobi Yves Kapia
ba ba norme internationale na standard na biso to sala toujours partie théorique et puis partie pratique donc premier jour de sala ki théorie le long ngola mibale o to suki si pe to sala pratique to exercer entre mogona mogona biso
pona renenge be mateya to pe formation ye e lengeli bango malamu pona basho ya francophonie
ba milengeli bien bien pona ko kosala musala na bango na conscience nyonso pe na ndenge tengeli pendant le jeu le 9e jeu de la francophonie
esengeli bongo ko yeba ete mateya ye ezali motuya pona basho ya francophonie mingi mingi pe lisusu sima na yango elobi mokambi lisanga ye telemenaka dopage na Congo démocratique
matundu mingi valdo yamba yamba matundu mingi Lionel Gaïma na Cornelius Tenor na ndela ya Masini sango zali kokuba na Veu Lingala ngai kumbu na ngai Edi Isango.